Halo pendengar, ngomong-ngomong mau minta maaf dulu nih. Ini nanti mungkin ke depan ketika suaraku tiba-tiba berubah menjadi aneh, itu bukan gimana-gimana ya, tapi ini karena aku recordingnya di siang hari. Kebetulan kosan aku juga deket jalan gang gitu dan deket rel kereta api juga, jadi ada suara-suara alam yang tidak bisa aku kendalikan. Jadi ini nanti aku juga semaksimal mungkin editnya, noise itu akan aku hilangi, cuma suaraku nanti akan berefek jadi sedikit aneh di beberapa part. Cuma ya semoga tetap bisa teman-teman nikmati ya. Oh ya, ngomong-ngomong, episode kali ini aku sengaja up duluan. Sebetulnya di beberapa waktu kemarin sudah recording ngebacain cerita untuk di episode yang kedua. Cuma itu aku pending dulu akhirnya, dan ini yang aku naikin dulu karena mau coba lihat ini ya. Ngepasin sih sama event yang akan datang dalam waktu dekat, yaitu Halloween di bulan Oktober kan, yang ditunggu-tunggu pasti Halloween-nya ya. Jadi nggak jauh dari kata Halloween, pasti cerita-cerita horor. Cuma karena ini belum ada, by the way, ini belum ada cerita horor yang masuk ke aku, nggak bisa dong aku membacainnya. Otomatis aku yang akan cerita dengan cerita horor aku sendiri. Jadi teman-teman silahkan yang dengerin ini, bisa deh kalian kirim cerita horor kalian lewat email atau komen, bisa lah pendek panjang gak masalah. Nanti aku bacain, yang gak mau identitasnya ke highlight ya, tulis saja anonim gitu ya, kayak yang di episode pertama itu ada satu orang yang anonim gitu. Bentar, sebelum ini lanjut ke cerita horor aku, kayaknya musiknya diganti dulu ya. Diganti yang horor. Wait. Gimana, udah mendapatkan nuansa-nuansa horornya? Ini agak ini ya, banyak ambience-ambience yang horor, cuma filenya gede, mau download juga agak males, lama, jadi pakai yang ada aja. Jadi teman, aku ulangi lagi ya, teman-teman yang mau kirim cerita horornya silakan, nanti aku bacain hamin satu sebelum Halloween gitu. Aku uploadnya pas Halloween, oke? Baik, aku mulai ya cerita horor aku. Jadi aku sebetulnya bukan apa ya, orang yang ini, syukur ya, aku ini bersyukur bukan termasuk orang yang punya sense atau kepekaan terhadap hal-hal yang mengarah ke horor atau gaib, nah itu. Tapi aku punya beberapa teman yang bukan indigo ya, tapi punya sense, aduh, kalau mau bilang daya tarik ya, dia nggak mau daya tarik itu juga. Jadi kebetulan beberapa teman aku ini punya pengalaman horor dan aku masuk di situ ya. Aku nggak bakal cerita itu, tetapi aduh, ngomongnya jadi ribet nih, kok tiba-tiba merinding ya, padahal siang hari. Aku belum bisa cerita itu karena harus konfirmasi ke orangnya ya, experience-nya mau nggak dibagiin buat didengerin orang. Jadi yang bakal aku share di sini, yang pelaku utamanya aku. Jadi aku banyak banget itu barengan sama orang ada experience horornya, tapi aku cuma kayak pemeran pembantu kalau di film baratnya. Nah, itu belum aku bisa share. Yang aku share episode kali ini yang aku jadi pemeran utamanya. Yoi. Highlightnya untuk episode tadi, episode ini nanti di judul kayaknya ya, tentang kisah horor kontrakan 1029. Ya, 1029 itu adalah rumah kontrakanku pada waktu zaman-zaman kuliah. Tahun berapa? Tahunnya udah lama, 2000 berapa ya? 2012-an kayaknya. Nah, bentar, ini musiknya lumayan rada mengganggu, jadi aku kecilin dulu. Yeah. Oke, lanjut lagi. Aku sambil merecall memori ya. Jadi ini by the way aku nggak nyekrip. Kalau di episode kemarin kan aku cuma bacain ya, itu aku copy paste di dokumen, jadi aku baca. Kali ini nggak ada skrip, jadi agak-agak merecall ingatan sedikit demi sedikit. Aduh, motor lewat lagi, kencang banget. Baik, tahun berapa tadi aku agak lupa tepatnya, cuma kita antara 2012 atau 2013 kayaknya. Aku seputar itu, aku dengan beberapa teman akhirnya memutuskan untuk mengontrak di sebuah rumah teman kita sendiri. Jadi kita punya teman yang orang tuanya menyewakan sebuah rumah kontrakan. Terus nomor rumah itu 1029 ya, seperti di judul ya. Rumah kontrakan itu isinya cukup lengkap dan kita lumayan kaget karena harga kontrakan waktu itu untuk rumah itu cukup terjangkau buat kami berlima ya waktu itu. Kamarnya ada 1, 2, 3, oh 5 benar, kami berlima. Setahun cuma 8 juta rupiah, bayangin. 5 kamar, 8 juta rupiah. Kamar mandi ada tentunya. Terus TV ada. Mesin cuci ada, tapi pas kita ini tempatin itu kayaknya mesin cucinya diambil sama yang punya kontrakan. Kulkas ada nggak? Ada kayaknya. Kulkas ada, kompor ada, cukup lengkap lah gitu. TV-nya ada satu lagi di lantai 2, cuma kayaknya di nggak bisa dipakai deh gitu. Oke, jadi di situ yang orang Jawanya itu ada 2, aku sama teman aku satu lagi. Nggak bisa sebutin namanya juga, belum izin. Terus yang 3 lainnya teman-teman dari luar Jawa. Kita memang udah sebelum kita ngontrak itu pun kita udah berteman dekat gitu, sehingga gak masalah kita ada beda keyakinan, beda agama di situ, tapi gak masalah. Lanjut lagi, dengan harga segitu 8 juta rupiah kita kita bayar nih setahun. Terus ya udah, kita tanggalnya dapat buat pindahan, kita pindahan semua. Cuma salahnya nih, kita di hari pertama ini kita belum, kalau bahasa Jawanya tuh kulonuun gitu ya. Kita nggak nyapa tetangga kiri kanan, depan belakang gitu. Nah ini geografisnya aku gambarin dulu. Jadi kontrakan kami itu menghadap ke selatan kayaknya. Menghadap ke selatan. Selatan atau utara ya, anggap aja selatan deh. Menghadap ke selatan. Terus depannya itu ada depan rumah kontrakan kami ada got. Got yang cukup besar itu memang buat saluran air kalau hujan biar lewat ya. Jadi di kota aku cukup, di kota tempat kontrakan aku itu, aduh belibet, cukup sering ya hujannya. Jadi aliran air benar-benar harus di perhatikan. Itu makalah dibangunnya sebuah parit atau got besar itu biar waktu hujan area kita nggak banjir. Iya, yeah, kayak gitu kayaknya sih. Terus di samping kiri kita, kiri rumah kita, berarti di arah timur ya, di arah timur ini, timur rumah kita ini rumah warga biasa. Belakang kita juga rumah warga lagi. Nah di samping kanan rumah kita atau alias di barat dari rumah kontrakan kita ini ada satu bangunan besar kosong. Itu rumah juga sih katanya dulu. Infonya gak ditempati udah sekitar 5 tahun. 5 tahun ya di hari kita masuk kontrak di 1029 tadi itu rumah kosongnya udah 5 tahun gak ditempati. 5 tahun atau berapa gitu, 5 tahun kayaknya. It's okay, kita gak mikirin macam-macam. Dan kita waktu itu cukup, ya untuk hal-hal gaib kita gak apa ya, lumayan gak peduli gitu. Karena kelakuan kita itu melebihi setan-setan kayaknya. Oke, lanjut lagi. Di hari pertama kita selesai pindahan, malamnya kita main. Cuma yang bikin kaget adalah kita memang salah ya, kami berlima tuh udah tengah malam tapi masih ribut. Ributnya tuh karena kita waktu itu kayaknya main PS gitu, main PS bola gitu kan. Jadi ya segala macam makian, yang kalah nih maki, teriak lah, itu cukup membuat warga resah. Dan akhirnya warga datang ke rumah kontrakan kami dan meminta kami untuk besok langsung meninggalkan kontrakan alias diusir. Bar gak ada 24 jam kita udah diusir loh, bayangin kan. Lebih setan kan kelakuan kita berlima daripada setan-setan sampai meresahkan warga di malam pertama gitu. Terus horornya di mana? Belum. Horornya itu mulai di malam kedua. Nah, malam kedua ini yang digangguin ini temen aku yang di lantai dua. Tapi sorry sampai sini dulu, karena ini yang terlibat langsung teman aku nggak bisa ceritain hal ini. Aku ceritainnya langsung lompat ke hari dimana aku yang mengalami experience horror itu. Intinya gini, kami berlima ini ngontrak di rumah ini tuh mungkin mendapat gangguan-gangguan horror ini selama hampir 1 bulan penuh ya. Kalau kita gaya bercanda kita mah kayaknya makhluk-makhluk ini mau kenalan sama kita gitu. Jadi sebulan full itu kita banyak sekali mendapatkan berbagai pengalaman horor. Dan di 1 bulan itu aku cuma 2 kali. 2 kali doang ya. Jadi yang teman-teman yang lain tuh lebih dari itu. Oke, langsung lompat ke hari dimana aku mendapatkan gangguan yang pertama itu. Aku lupa ya, anggap aja itu udah seminggu dari kami masuk di rumah kontrakan itu ya. Seminggu. Situasinya adalah sore hari, antara jam 5 sampai jam 6. Pokoknya waktu mau masuk-masuk ke waktu azan maghrib. Yang dikontrakan itu cuma aku sendirian, yang lain tuh teman-teman harusnya masih di kampus kuliah gitu, jadi belum pada pulang. Nah waktu itu aku lagi ngerjain tugas deh kayaknya, ngerjain tugas depan laptop gitu, ngetik gitu kan, ngetik atau ngerjain program gitu. Nah posisi kamar aku nih di lantai 1, di lantai 1 sebelahan langsung sama dapur. Oke, karena di situ aku sebelumnya udah tahu bahwa aku dikontrakan sendirian. Jadi kalau ada sesuatu yang suara-suara yang aneh dan berdurasi lama, ya pasti aku tahu dong. Maksudnya itu nggak mungkin teman aku, karena teman aku pada belum pulang semua. Nah, kalau mereka pulang itu pasti aku ngeh, karena apa? Pintu aku buka dan aku bisa lihat langsung arah ruang tamu. Jadi ketika siapapun orang yang masuk rumah, dan itu pintu aku buka ya, pintu apa ruang tamu aku buka. Jadi kalau ada orang masuk, bayangan atau apapun itu kelihatan gitu. Nah, lanjut lagi. Tiba-tiba nih lagi ngerjain program ini, aku dengar ada suara ini kayak orang bikin sambal ngulek gitu di ulekan. Suara ngulek gimana ya? Yang srek 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 gitu. Tapi lama. Karena aku dengar, aku jadi mikir kan. Ini siapa yang bikin sambal? Gak mungkin kalau ada yang biasa masak tuh, ada di kontrakan yang bisa masak tepatnya. Cuma aku tahu ini yang dikontrakan cuma aku sendirian. Jadi aku langsung, karena sebelum-sebelumnya udah tahu bahwa kontrakan kami tuh ada gangguan-gangguan horornya, jadi aku langsung pikiran di otak tuh, anjir nih giliran aku nih yang kena nih, aku dalam hati kayak gitu. Aku biarin aja, cuma di dalam hati aku bilang gini, gak usah ganggu, aku di dalam sini, aku di kamarku, kamu kalau di sana terserah, yang penting gak ganggu, gitu aja. Soalnya ini tugasnya mau aku kumpul nanti malam. Jadi itu kayaknya aku ada kuliah, tapi kuliahnya kayaknya ditunda gitu, udah diganti tugas individu, terus dikerjain sendiri-sendiri buat dikirim malamnya pengganti kuliah hari itu gitu. Jadi mau gak mau harus dikirim malam itu, dan belum selesai, itu jam, anggaplah jam 5:30 sore ya, ngumpulnya itu malam harinya, dan itu belum selesai. Bayangin kan di otak kan, ya ampun, ini itu matkul yang kayaknya susah deh. Jadi itu aku masih ingat marahnya aku ketika diganggu oleh suara itu. Jadi ganggunya tuh beberapa kali ya, itu suara ulekan sambal, terus suara kayak jatuhin barang-barang, pancinya digeser, diletakin gitu. Makin lama kan makin ganggu ya, di otak kan makin gak konsen nih. Nah, akhirnya aku dalam suatu waktu memantapkan diri, ini kalau sekali lagi ada suara yang ganggu dan gak bikin konsen, awas ya, aku bilang gitu. Aku bilangnya kayaknya sambil lempar buku atau apa ke dinding-dinding yang di kamar aku itu, yang sebelahnya tuh dapur gitu. Nah, aku lempar ini makalah salah satu kuliah aku yang lain gitu. Akan buku gak punya ya, jadi kayaknya makalah yang ada di atas meja gitu aku lemparin. Gak usah ganggu, stres nih aku kayaknya bilang gitu. Tapi makin ini nih, makin ganggu nih, makin ganggu, dan aku penasaran dong. Maksudnya bukan penasaran sih, aku lebih kesebel. Aku rencananya mau, kalau suaranya itu masih ada, suara itu cobeknya deh, dia ngulek sambel. Masa ngulek sambel? Kalau beneran ngulek sambel, itu kenapa gak jadi-jadi? Aku saking sebelnya itu, kalau dengar suara ulekan sambel lagi, aku mau langsung ke dapur, ulekannya aku bawa gitu, mau aku umpetin biar dia nggak bisa ngulek sambal lagi gitu. Maksudku kayak gitu, bukan marah ke, bukan emosi ke makhluknya, cuma sebel aja yang dipakai buat gangguin aku tuh suara ngulekan sambal gitu, nggak enak banget didengerin. Dan abis itu suara ulekan sambal muncul lagi dong. Dan itu kayak di hati tuh, ini gak, bener-bener gak ada rasa takutnya ya waktu itu, lebih ke kesel gitu, bukan marah tapi kesel aja nih, anjing ini bentar lagi tugas dikumpulin nih, digangguin kayak gini. Ya udah, aku langsung mantapkan hati ini, kan referensi aku tuh kayak di film-film horor gitu ya, kalau kalau misalnya kita berani, makhluknya nggak ada, nggak bakal muncul di depan kita gitu kan, teorinya kayak gitu kan. Jadi kalau aku ke dapur itu nanti aku nggak akan ngelihat apa-apa, dan ketika aku nggak ngelihat apa-apa, aku otomatis nggak takut dong. Terus aku mau bawa ulekan itu, sambel ya apa, cobek sama ulekannya, aku mau umpetin biar dia nggak bisa ngulek sambel lagi. Maksudku kayak gitu. Cuma yang terjadi adalah gini, suara ulekan muncul lagi. Terus aku bangun, terus aku jalan keluar pintu kamar, terus menuju ke arah dapur. Jalan nih pelan, ya itu mulai muncul rasa takut sedikit demi sedikit nih. Mulai muncul rasa takut, jalannya pun diperlahan ya, dipelanin, diperlahan lagi. Dipelanin, aku jalan pelan. Bukan yang bergindik ya, bergindik tuh apa sih? Bukan yang kayak kayak mau maling itu, enggak. Jalan biasa pelan 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 pelan. Nah, waktu mau menuju ke ruang dapur kan itu nggak ada pintunya tuh, los tuh, dari ruangan tengah ke dapur tuh los. Udah mulai kelihatan nih, aku udah mulai berekspektasi posisi di mana kalau misalnya ada penampakan dia lagi posisi ngulek sambel. Nah, bisa kebayangin ya, aku udah persiapan nih visualnya seperti apa. Berarti dia nanti di spot itu. Nah, aku udah ngitung nih, sambil ngitung nih. 1, 2, 3 sambil kepalaku aku miringin dikit-dikit menuju ke spot di mana aku bisa melihat area dapur gitu kan. Aku lihat. Enggak ada memang, Bro. Enggak ada. Enggak ada nih. Ya udah aku lanjutin lihat terus. Ada nih, benar-benar, sorry. Yang aku lihat itu adalah ada cobeknya di atas meja dapur, terus ulekannya nih, dia lagi berdiri. Ketika aku mendapatkan visual yang full, aku nih refleks-refleksnya tuh kayak maki gitu ya, kayak maki kaget gitu ya, ya maki gitu kan. Kedengaran nih sama dia yang lagi ngulek sambel. Itu posisi ulekannya kayak dari berdiri langsung tiba-tiba jatuh. Lantak gitu. Enggak kelihatan penampakannya, enggak. Jadi visualnya yang aku lihat dengan mataku ini lagi. Cobek ada di atas meja dapur. Di atas cobek ada ulekan yang lagi berdiri. Terus pas aku enggak sengaja maki karena kaget itu, ulekannya jatuh. Lontang. Terus aku ngapain? Ya aku kabur dong. Aku kabur ke ruang tamu. Ke ruang tamu, pintunya aku buka. Aku nunggu temen aku sampai pulang kuliah. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada penampakan apa-apa, aku kaburnya cepet nih. Tapi aku nggak nungguin di depan rumah karena itu mau maghrib, mau azan kan. Jadi kata orang-orang tua zaman dulu kan, kalau udah masuk waktu maghrib kan jangan main di luar gitu kan, jadi di dalam rumah. Ya udah aku nungguin di ruang tamu sampai azan maghrib, sampai teman-teman pulang. Udah sampai situ aja sih. Itu pengalaman yang pertama ya. Jadi untunglah aku tidak dinampakkan oleh visual yang ada di film-film setan. Gitu. Terus, aku tadi kan di awal bilang dua dalam sebulan. Pertama aku cuma digangguin 2 kali. Yang kedua ini lumayan merinding ya. Anjay, kenapa merinding? Oke, langsung aja. Di hari keberapa itu aku juga lupa, jadi udah lama sih. Aku pulang kuliah. Keadaan kontrakan ada orang, ya, ada salah satu dari teman kami. Kita biar gampang, kita kasih inisial aja, inisialnya J. Jadi si J ini teman aku. Entah dia gak kuliah atau libur atau udah pulang kuliah, nggak tahu. Jadi aku pulang, udah ada dia nih di ruang tamu. Jadi aku, oh ya, kontrakan tuh yang punya motor tuh aku, cuma aku sendiri. Jadi yang lainnya kadang ada motor, tapi motornya teman-teman yang biasa dipakai, dipinjam gitu kan. Kebetulan waktu itu hanya semuanya pada kuliah. Aku pulang, tapi aku lihat pintu kontrakan kebuka, berarti ada orang di kontrakan. Aku nyampe, set, aku parkir di teras, terus aku masuk ke ruang tamu. Ada teman aku yang inisial J tadi, duduk lagi nonton TV gitu. Itu kejadiannya enggak malam-malam banget ya. Tapi malam, udah malam. Belum, kayaknya mau maghrib juga deh, kayaknya mau maghrib juga, set. Tapi jam-jam 5-an gitu. Ya udah dong, aku karena kamarku lantai 1, aku masuk ke kamar sekalian. Aku mau masuk. Ceritanya mau masuk ini, cuma aku nyapa dulu kan sama si temen aku si J ini. Hai J, nggak kuliah nih. Diam aja sambil mantengin TV. Kayaknya TV-nya lagi seru acaranya. Ya udah, nggak dibales ya udah. Terus aku kepikiran nih, karena badanku capek seharian aktivitas di kampus, aku mau main game di kamar atas gitu. Di kayaknya mau main game atau apa, pokoknya aku perlu ke kamar atas waktu itu. Nah, kamar atas nih salah satunya yang nempatin si J ini. Ya udah dong, aku mumpung belum masuk ke kamar, soalnya kalau aku masuk kamar ya aku kayaknya langsung molor nih, langsung tidur. Ya udah, aku bilang, "J, pinjam kuncinya dong. Mau ini gitu." Aku lupa maunya, kayaknya mau main game sih. Mau main game atau mau ambil apa gitu. Diam aja bilang. "Dikunci enggak?" aku tanya. Aku lanjut tanya, "Dikunci enggak kamarmu?" gitu. Dia berdiri terus jalan gitu kan. Oh ya udah, berarti dia mau bukain pintu. Aku dalam hati kayak gitu. Ya udah, aku lihat dia jalan gitu kan. Enggak, aku karena aku posisinya lebih dekat dengan tangga, jadi aku yang jalan duluan waktu itu tuh. Ya benar. Ya aku lihat dia diri, terus aku lanjut jalan karena tahu dia nanti akan jalan, si J ini akan jalan di belakangku gitu kan. Kita lewat dapur, terus naik ke tangga. Nah, ini lucunya ya, rumah kontrakan aku nih tangganya kayak model-model di gaya rumah Belanda gitu ya, kayaknya sih. Di tangga untuk ke lantai 2 tuh ada di luar rumah. Jadi kalau mau ke lantai 2 dari lantai 1, kita harus keluar rumah dulu. Jadi yang tadi aku bilang lewat dapur, ya kita ke dapur dulu, terus kita keluar lewat pintu belakang, baru itu nemu tangga buat ke lantai 2. Tangga yang satu lagi ada di depan rumah kalau mau ke lantai 2 juga. Kita ke belakang lewat dapur, aku yang di depan kan, aku naik tangga gitu. Nah, di prosesnya naik tangga itu, aku ngajak ngobrol si J. J, gimana gini-gini, bla 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 gitu. Tanya ini, tapi gak direspon. Cuma yang aku yakin itu dan bikin aku gak mikir aneh-aneh, itu adalah aku dengar suara langkah kakinya gitu. Jadi kalau naik tangga kan plak, plak, plak gitu kan. Nah, ritmenya kan beda ya, ritme aku naik tangga sama si J ini naik tangga ternyata beda, dan itu kentara banget, ada dua ritme yang berbeda. Berarti kan memang ada orang yang jalan di belakang aku, kita akhirnya naik, gobloknya nih aku gak lihat. Aku selama ngobrol nih, aku pandanganku lurus ke atas, ke arah tangga gitu kan. Ngajak ngobrol, gak dijawab, gak direspon, ya aku tetap ngajak ngobrol aja, sampai akhirnya mentok di pintu lantai 2. Nah, jadi di lantai 2 ini mau aksesnya ada pintunya ya. Ada pintunya karena itu langsung kamar ceritanya. Langsung kamar. Jadi mentok aku pegang gagang pintunya, aku make sure bahwa ini dikunci atau enggak. Ternyata memang dikunci. Dan aku langsung ini minta kuncinya ke si J, mana kuncinya nih, aku buka. Pas aku noleh ke bawah, ke arah tangga, ke arah bawah itu, si JJ gak ada. Si J gak ada. Gak ada, bayangin. Anjir, itu tadi aku ngomong sama siapa, Pak? Terus tadi yang ada suara langkah kaki naik tangga itu, apa itu siapa? Mikir. Langsung azan maghrib. Azan maghrib, aku turun. Aku tetap positif nih. Aku nggak kepikiran bahwa ini sebuah gangguan ya. Aku mikirnya mungkin si J ini kelupaan sesuatu, dia turun lagi balik, terus nanti dia naik lagi. Aku mikirnya kayak gitu kan. Ya udah, aku turun lagi, aku balik ke ruang tamu, nggak ada orang. Tapi ini TV nyala. Ya karena si J tadi nonton TV. Aku panggil-panggil J. Terus beberapa menit kemudian ada suara motor datang. Nah, ada satu orang lagi inisialnya B. Ya teman kontrakan juga. Nah, si B sama si J ini boncengan baru pulang kuliah. Si J akan langsung nanya ya, J, wah anjay lu. Tadi keluar lewat mana? Ketemu sama B. Dia bilang, ini baru pulang kuliah bro. Langsung dalam hati, anjay. Terus tadi yang nonton TV siapa? Siapa anjay? Itu langsung seketika tuh kayak aku bukan takut juga sih, tapi kayak pertanyaan besar itu tadi siapa? Bangke. Terus aku langsung logika aku mikir lagi kan. Itu tadi kalau bukan si J terus apa? Pantesan diajak ngomong enggak pernah respon. Aku enggak langsung takut atau gimana ya. Aku mikirnya kayak kalau beneran itu makhluk halus, kenapa dia memilih untuk menyerupai sosok si J. Aku langsung mikirkan, jangan-jangan ini kayak ngasih tanda nih, si J ini bakal kenapa-kenapa. Aku kan mikirnya gitu. Dari referensi film-film horor yang aku tonton kan kayak gitu polanya. Kalau enggak si makhluk halus ini ada hubungan atau latar belakang story dengan orang yang diwujudkannya itu yang menyerupai dia, atau dia mau nyelakain orang itu, atau ngasih tahu bahwa orang ini nih yang di wajahnya dimiripin ini bakal kenapa-kenapa. Aku kan mikirnya sampai kayak gitu. Sampai beberapa hari setelah itu di situ kan aku nggak langsung cerita sama mereka, ya udah aku ceritanya beberapa hari kemudian ke mereka. Ya udah, itu langsung aku mikir nih si J nih bakal kejadian apa gitu. Tapi untungnya nggak pernah kejadian yang berbahaya tuh enggak gitu. Aku agak lupa sih, pokoknya itu aman. Jadi aku aja yang terlalu overthinking gitu. Itu kebetulan aja mungkin ya, dia memilih untuk menyerupai mirip dengan si J itu tadi. Itu aja sih. Lagi-lagi aku bersyukur ya, dilihatinya bukan sosok yang serem-serem kayak di film-film setan gitu, kayak si apa genderuwo atau Mbak Kunti atau Poci itu enggak gitu untungnya. Nah, Itu ada cerita sendiri. Jadi akhirnya kan karena kami semakin banyak mengalami gangguan makhluk-makhluk gaib ini, makhluk-makhluk halus ini, kita ngobrol dong, ini gimana nih? Kita udah bayar, kita udah lunasin kontrakan, gak mungkin kita cabut gitu kan, duitnya gak mungkin balik gitu loh. Jadi kita mau gak mau setahun ya harus survive di rumah ini. Kita berlima ngobrol-ngobrol gitu, mau minta pertanggungjawaban juga gimana ya, kayak gak enak gitu kan, ini rumah masih punya teman kita juga gitu, jadi kita gak enak mau komplain gitu, gak enak. Lama-kelamaan juga kita akhirnya tahu fakta yang sebenarnya gitu dari tetangga-tetangga. Jadi di proses satu bulan pertama itu juga kita juga inilah gimana caranya kita bisa dekat dengan tetangga, ya ke warung ngobrol sama mas-masnya, sama bapak-bapaknya, sama ibu-ibunya, terus juga beberapa pedagang yang lewat, pedagang bakso, pedagang mie ayam, pedagang jagung, bubur, itu kan mereka punya cerita sendiri-sendiri. Dan ketika pas kita jajan itu, kita validasi ke mereka juga. Dan memang berbagai macam bentuk-bentuk gangguan itu mereka juga pernah ngalaminya. Nah, intinya tuh gini, sebetulnya rumah kami tuh nggak horor, rumah kontrakan kami horor. Yang bikin horor apa, yuk tebak? Bisa nebak? Di awal tadi sebetulnya aku udah kasih clue. Ya bener, yang masih inget ya, di sebelah barat rumah kontrakan kami ada satu rumah kosong kan, yang udah gak ditempatin 5 tahun. Nah, intinya dari berbagai macam gangguan yang kita alami itu, arahnya atau sumbernya tuh katanya tetangga. Kalau kita mah, kita diganggunya pas dikontrakan ya. Kami diganggunya pas dikontrakan. Tapi katanya sumber-sumbernya tuh dari rumah kosong itu. Ya namanya juga sebelahan kan. Kalau yang di sebelah mau main ke kontrakan kami, ya gampang aja kan, tinggal lembus tembok nyampe gitu kan. Ya kayak gitulah. Aku belum bisa men-spill detail dari rumah kosong itu. Aku harus rembukan dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman habis denger episode kali ini penasaran sama rumah itu dan cerita-cerita yang dialami oleh 4 sahabat saya tadi, itu komen aja. Takutnya kalian udah denger episode ini, kalian udah gak tertarik. Jadi ngapain aku lanjutin dengan cerita horor rumah kontrakan 1029 nih. Ya, judulnya itu ya. Kalau kalian tertarik pengen dengerin, ya nanti aku kontak mereka-mereka buat izin. Kalau ceritamu aku, cerita kalian aku share ke pendengar-pendengar nih, gimana gitu ya. Ya, di komen aja kalau kalian penasaran dengan cerita-cerita horor mereka. Tapi sebelumnya kan janjinya, bukan janji ya, kan aku di awalnya tadi bilang cerita horor kalian bakal aku bacain ya. Ya kirim dong cerita horor kalian. Aku masih ada cerita horor lagi, cuma ini durasinya udah lebih dari setengah jam. Buat cerita yang aku pikir nggak horor-horor banget, aku sebenarnya ada cerita, stok ceritaku yang lebih horor loh. Kayak aku pas di Lawang Sewu Semarang ya, Lawang Sewu pada tahun 2007 kalau nggak 2008, sebelum renovasi. Jadi masih pure keangkerannya. Sama cerita di aku waktu itu masih jadi guru. Ini nemenin temen salah satu guru aku ke sekolahan. Tapi malam hari, jam 23:30 malam, kita ke sekolahan. Dan sekolahan itu ternyata horor banget. Ya mungkin setiap sekolahan punya cerita horornya masing-masing. Dan akhirnya aku memvalidasi sekolah itu juga punya sisi horornya. Bangke memang. Kenapa aku mau diajak ke sekolah jam 23:30 malam? Itu ngeri-ngeri sedap sih. Lucu, ada lucunya juga, ada horornya juga. Itu ada cerita itu. Terus ada cerita horor juga waktu aku nonton konser di Semarang, di salah satu universitas yang ada di Semarang itu. Buset, itu horor banget. Dan itu di situ aku kayak pertama kali ngelihat visual yang horor itu di situ sih. Sama satu lagi yang lucu itu yang paling aku ingat adalah aku nggak melihat secara langsung. Cuma ini ceritanya temen kali ya. Dia ini lucu banget. Dia kayaknya cerita ke teman-teman tuh pulang dari entah itu karaoke atau lokalisasi. Dia melihat penampakan gitu, terus dia ngebut kan, akhirnya naik mobil ngebut, terus dia cerita di teman-temannya, dia janji gitu di dalam mobil kalau dia selamat malam hari itu dia besok akan tobat. Dia akan langsung cari tempat yang rame, terus dia langsung bersujud dan minta ampun pada Tuhan. Kayaknya dia bilang, dia cerita kayak gitu, itu lucu banget. Ya. Bukan horor sih itu, jadinya itu lucu banget. Oke. Udah ya. Aku udah membacot selama 1/2 jam lebih. Semoga kalian gak terganggu dengan cerita-cerita aku. Ini saya sangat berharap, saya lagi udah formal banget sih. Ini aku ngarep banget ya buat kalian yang punya cerita horor, kirim aja. Cerita horor seru kali. Ya. Aku penasaran pengalaman horor apa yang teman-teman pernah alami gitu kan. Oke. Thank you buat yang udah dengerin. Kalau kalian dengerinnya ini pas malam hari, pakai headset aja ya, karena ini cukup lama dan berpotensi buat kalian nggak bisa tidur. Lebay ya. Oke, ya udah, terima kasih. Sampai di sini aja. Sampai jumpa di episode ngomong-ngomong yang selanjutnya. Yeah. Bye. Thank you.